طلعت القاعدة وثي Haberlerimle bu programımın devamında Avrupa Birleşik Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin katnaşıklarına Lemeden Hufavan Flertiyen meselelerini tümdü çeker. Cın paradlık Orta Eşek Dünya Çempiyonatına Kulüge Thaliyar diyen temadan tiyene dikkatinde yetirer. Bırasanına muallimlerin geçiriyen iş taşlayışı var adı gurur edir. O ve yaşayıcılarının yağ devlen varlığı geçirilen tök ötüşü ve dinlep bilersiniz.
Siz kömek gelin o kızın şu oğamıza hiç yiyelik. Özün maşin tap ay oğluk tapıp ekitmeli balnitsalar.
Türkmenistan'ın kim av avla yar diyen temadan karayışları halkın ses rubrikamızda dinlep bilersiniz. Şöyle hem dinleyicilerimizin seslenmeleri adlı rubrikamızı dikkatinize getirir. Yepyeni bir programda stüdyodan men Aftın Amanur Toydar Paryar'ın hazırlanan toplumlarına alın. Hürmetli dinleyiciler, şugun Avrupa Birleşiginin Daşar Tiyatr Toyunçu bölümünün yolbaşçısı Katrin Ashton, Avrupa Birleşigi bilen Amerikanın Birleşen Ştatlarının katnaşıkları barada yürüte beyanat yayradır deyip parasılar. Şol beyanatta Avrupa Birleşiginin Daşar Tiyatr Toyunçu izgiderli strategiya işlep düzülmesi Amerika bilen özara katnaşıklara zeperin yetip biljekdigi barada aydılar deyip çaklanýar. Gelin abu metele bilen bagly giňişen maglumatlary habarçymyz Arat Perusden diňleýin.
Avrupa Birleşiginiň baş diplomaty Katrin Ashton Birleşen Ştatlar bu kontinentden ýüze urmedýäli Avrupa liderlerini onuň bilen utguşukly daşary siýasat alyp barmaga çagyrýar diýip garaşylýar. Ashtonyň bu çagyrysyny öz içine alýan Avrupa Birleşigi bilen Birleşen Ştatlaryň gatnaşygy baradaky 5 sahypalyk dokument Birleşigiň Brüsselde barýan samitine hödürlenýär. Raportta blokun Xitay we Orset bilen gatnaşyklaryna da baha berilýär. Ashton 2009-njy ýylyň noýabrynda Birleşigiň daşary siýasatyny koordinirlemek üçin bu wezipä berilýär. Ýöne alyp barýan işler sebäpli ol Ýewropa hökümetleri tarapyndan bir sihirli tanqid edilýär. Ýewropa Birleşigi bilen Birleşen Ştatlaryň gatnaşygy baradaky raport Washingtona edilýän täsiriň täzeden ýola goýulmagyna Ashtonyň gaýra goýulmasyz mesele diýip garaýandygyny görkezýär. Aýdylşyna görä dokumentde biz köp wada beripde az işlesek Birleşen Ştatlar üntüni başga ýerde de sawar diýip duýduruş berilýär. Ashtonyň pikirçe Ýewropa inni Amerikanyň daşary siýasatyna esasy strategik orny eýelemeýär. Köre we täze problemalary çözmek üçin Washington täze partnerlere aktaryar. Birleşen Ştatlar bilen Avrupa'nın stratejik pähwitleri köp babatlarda ugurdur. Avrupa Birleşigi bilen Amerika'nın sewda we maýa goýmalaryndaky iki taraplyň gatnaşygy iň uly gatnaşyk bolup durýar. Ýöne soňky ýyllarda Avrupa'nın bady gawşady. Bu baradaky soňky mysallaryň biri Prezident Barack Obama'nın Avrupa Birleşigi bilen Birleşen Ştatlaryň öten may aýynda Madridde geçen samitine gatnaşmandygy. Global maliye krizisi ve iqtisadi peselişim Birleşen Ştatlarının Avrupa şüpheli karamağını güçlendirdi. Avrupa'nın bu krizisi veren koordinirlenmedik cevabı Washington'a kâbir adamlar arasındaki Avrupa yol başlığı diyen fikre subutnamı bolup hizmet etti. Obama administrasiyasi iqtisadiyeti ayağı üstüne kaldırmak için sıktıcı edilmeğine çağırıp yor ki Avrupalı yolbaşıların ağlabası tıksızlık planını devam ettirdiler. Ashton köp meselelerde kıyıpsızlık ve bölünüşük blokun Washington'a tesir etme başarılığını bökdeli diyer. Ol Birleşen Ştatlara tesir etmenin yolu deyip Avrupa Birleşiginin ödara ağzı bir başarılıklı ve ödünü anamlı bolmağını maslahat veriyer. Avrupalılar bilen Amerikanlar arasındaki fikir tapawutlaryny ýeňip geçmek üçin Birleşik öz alyp barýan siýasatyny Washington üçin has kyzykly edip görnümeli. Mysal üçin global ýerlik barada. Ýöne Avrupada bir agdybir front üretmek hakda dokumentde edilýän anyk teklipler ýok.
Siz Evropa bilen Amerikanyň gatnaşyklary barada taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Indi bolsa gepleşiklerimizi gyýyska torkunlarda diňleýänleriň dikkatine gyýyska birleşimiz. Biziň gepleşiklerimizi her gün ýer sagat 7-den 8-e çenne, gyýyska torkunyna 7295 kHz ýerine 7390 kHz ýygnakda 41 metrde diňläp bilersiňiz. Gaýtalaýaryn, gepleşiklerimizi her gün ýer sagat 7-den 8-e çenne, gyýyska torkunlaryň 7390 kHz ýygnakda 41 metrde diňläp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelige programmamyzy Orsetde soňky döwür möwjudlaryna jyns paradyk problemasy baradaky tema bilen dowam etdirýäris. Ultra milletçiler bilen futbol Bozgalaklaryň hepde ýygnyna milletçilik esasynda gurnany biýdürünçiligi Orsetlileri geňallardy. 30-dan gowrak adamyň yaralanmagyna getiren zorluk Orsetiň 2018-nji ýylda geçsek dünýä çempionatyna ýetişlik etmegi baradaky karara hem uzyny kölege saldy. Bu mesele bilen bagly taýýarlanan seni kardeşim Ýuşan Anorwandan diňleýin.
Bolgoklar adamdan hyrynykyn metro stansiýasyny zabt etmelerinden öň polis ofiserlerini daşlap, olary demir taýak bilen hüjüm etdiler. 30-dan gowrak adam yaralandy. Bu çaknaşyklar rus futbol jankoýorynyň atylyp öldürilmeginden soň möwjüp galdy. Ýokary derejeli rus resmiýetleriniň şol sanly prezident Dmitri Medvedew bilen premier minister Vladimir Putin'in anandırmalarına garamazdan şenwe günü bolan gowga hökümetin etniki dartkynlykları gowşatma ukyýyny täze şübhelerde öretdi. Kremlin hatda kejewesini arttyran zat bu waka FIFA'nın Orsiýeti 2018-nji ýylda geçmeli dünýä çempionatynyň beýemçisi diýip atlandyrmasyndan bir näçe gün soňurly. Bu ýagda ýurdun şeýle ul derejedäki sport wakasyny sagaman geçirip biljegini gumanlörümegine sebäp boldy. Orsiýetiň Soç şäher bolsa 2014-nji ýyldaky kış olimpiadasynyň geçmeli ýer edilipdi. Galina Kajevnikova Orsiýetde ýigren sanaýatlaryny gödäwçilik edýän Sowa jemgeçil guramasynyň eksperti. Dünýä çempionatyny geçirmegi taýýarlamak bilen meşgul bolýan adamlar döwlet resmiýleri öz iş salyşýan pudugundaky ýagdaý barada gata zat diler. Döwlet resmiýleriniň futbol jankoýorlary guramalary bilen alalaşyp gaýlaşýan düşnükli. Ýöne şol guramalar hakykatda öz jankoýorlaryny kontrollyk edip bilmeýärler diýip Kajevnikova aýdýar.
Люди, которые занимаются подготовкой чемпионата мира, но и в принципе представители государства.
Rus hökümetleri bu aladaları yumşatmagyň çäresini agtardylar. Medvedew zorlukly wakalaryň ýüz süre Twitterde bir beýanat ýerleşdirip, hemme zadyň kontrol astynlygyny ynandyrmaga çalyşdy. Telewizionde berilen çykyşyna bolsun 11-nji dekabrda gowan turdanlaryň hökman tapyljagyny hem jedalandyrylajagyny wada berdi.
Особенно опасным являются действия, совершение действий,
которые... Цинцы, этникия, диналаматлер эсасынна, егренш дөретмәу гонуктурлен херекетлер айратин хоуплу олып дурияр. Севяволар дөгулетін дурнук куллуғына вэхим салияр. Bu hiýil hereketlere garşy durmakda polisiýa kanunyň çägini öz ählik tiýarlygyny ulanmalydyr diýip Medvedew aýtdy. Putin bolsa özüniň rus halky bilen telewizion arkaly geçirýän ýyllyk soraw jogabyny geljekde boljak işlenlik zorlugy bogmagy wada berdi. Orsiýet ekstremizmiň ählik ýüze çykmalaryny basyp ýatyrmalydyr diýip aýtdy. Hepta ahyrynda Kremlin daş atym goloýuna bolan çaknaşyklar Moskwanyň Spartak komandasynyň jankoýory Yegor Sviridovyň öldürilmegine garşy ygtyýar berilmedik protest bilen başlandy. Ol goloýda demirgalyk Kawkazlylar bilen bolan garpyşykda öldürilipdi. Sports Express gazetiniň redaktory Vladimir Geskin häkimiýetleriň ahyrynda jankoýorlaryň gadaply aýdylygyny köşeşdirmegiň hötdesinden geljegini ananýar.
Есть 8 лет для того, чтобы эту группу нейтрализовать.
Бидин бу топору исленлик усул аркалы бейтараплаштырмак үчүн 8 жыл вагытымыз бар. Олорун вагылларына каршы вагыт этмели, канун одонлорун түрмөгө басмалы, стадионлору бармагы кадаган этмели. Англиялар 80-нji ýyllarda we 90-njy ýyllaryň başynda bu urda aýylgans problemalar bilen ýüzleşip boldy hem olar çözdi. Sebäbi olar onu çözmek isledi. Meniňçe bizde hem şeýle isleg bar. Eger öňüňde maksat edip goýsaň, islenlik meseleni çözüp bolar diýip geskin aýdýar. Hukuk toparlary ortiýetiň sport jaňkörler jemgyýetiniň neonasist we beýlek ultramilletçi toparlary bilen ýakyn gatnaşyk saklaýanyny aýdýarlar. Öldürilen jaňkör Svridow Moskwanyň iň bir agressiw toparlarynyň biri saýuwda degişlidigi aýdylýar. Tanqidçiler hökümetin biýdigünçilige diýenleri jedalandyrmak islemeýändigini, bu gowun sözlügün futbol jaňkörlerini radikallaşdyrmak bilen baglygyny aýdýarlar. Wedomstwo gazetinde ýaşlar temasyndan çykyş edýän jurnalist Roman Şilenow beýdi wardy şeýle diýär.
Как только оппозиция собирается активистов, оппозиции начинают ловить непосредственно у подъездов.
Хатын оппозиция ýygnanyşda aktivistleri we oppozisionerleri jaýlarynyň giýrelgesinden çykyp çykmanka tutmagy başlaýarlar. Кингер Бейледат футбол жан көйөрлөр баабатты эдилмеяр.
Случай с фанатами этого всего не происходит.
Сиз ортеттеки ягдай билен баглы кердешим Юшан Анурбанын таярлан тинини диңледиңиз. Урматты диңлечилер, биздин геплешиклеримизде козголган меселелер барада өз пикирлериңизди мобил телефон аркылы иберип билерсиңиз. Биздин SMS үчүн Ашхабад так номерimiz 866 18 50 45. Сиздин пикирлериңизди арашыярбыз. Эми болса Кыргызстандан баглы ягдайлары үнсүңдү чекмекчи. Урматты диңлечилер, дүйн 16 декабрда Кыргызстанна Мөлимләрнең мөңлөчәсе көчәгә чыгып, протест демонстрациясын яҗырдылар. Олар кайра оймастан айлыкларның каллырылмагыны талап иттеләр. Мөлимләр үзләренең бу талабы yerinə yetirməsə, bütün yurt boyunca әхлемуме демонстрацияләре geçirecekdiklərinə bəyan etdilər. Varada Gensen мәгълүматлары кәрдәсем Мирдан Тарифтан диңләлин.
Bu protestler dekabrın başında Kırgızistan'ın Oğuz ve Jalalabad velayetlerinde başladı. Şühepte yurdun demir azığındaki Talas ve Issyk-Kul velayetlerinin Moğollimleri hem protestlere koşuldular. Talas velayetindaki Moğollimler Gengesinin başlığı Fatima Batırbayeva, Moğollimler özlerinin gün güzüranını zordan aylayandıklarını aittı. Biz bundan beylak karışıp bilmeyeriz. Bizim sabır kesemiz eyyam doğulup bariyar. Biz resmilere hiç inanmayarız. Biz öz aylıklarımızın köpüldülmegini talap ediyoruz, deyip Fatima Batırbayeva aytdı.
Eng neñizki talaptar osu şu aylık mayanası bugünkü gündögü.
Kırgızistan'ın bilim ministerliginin beren maglumatlaryna görä, yurtda moğollimleriň ortaça aylığı 30-40 dollar bolmagyna galýar. Bu görküzüji moğollimleri jemgyýetçilik podugundaky eng pes aylık alýanynyň hatarına goşýar. Oppozisiýa wekilleriniň aýtmagyna görä, käbir moğollimlere 20 dollardan hem az aylık töleýär. Kırgızistan Merkezi Aziýadaky iň garyp döwletleriniň biridir. 2009-njy ýylda ýurdun her raýatyny düşen ortaça girdiji 183 dollara deň bolupdy. Şu ýylyň dowamında Kırgızistanda bolan siýasy we jemgyýetçilik durnuksuzlyklar ýurdun ykdysadyýetine uly zarba urdy. Şeýle de inflasiýa sebäpli iýmit, energiýa we beýleki ýaşaýyş harajatlary üçin bahalar epesli galdy. Kırgızistan'ın gün ortasındaki Uzgen şehrinde 32 yıllık moğollimçiligi eden Turgunbek Sarıbayev her ayda 30 dolar töwerek aylık alýandygyny ve bu pul bilen diňe bir halta un satyn alyp bilýändigini aýtdy. Şeýledi bäş çağan atasy Turgunbek bu pul bilen maskalasyny näme beklemelidigini soraga astyna goýýar. Kırgızistan'ın gün ortasındaki moğollimler öz aylyklarynyň 200-250 dolar bolmagyny talap edýärler. Şeýledi moğollimler, özleri üçin kommunal hyzmatlar üçin töleglerin 50% ardan edilmegini soraýarlar. Bu ýagdaýlardan çykylgy hukmunda ýurdun bilim ministri Kanat Sadykow 2011-nji ýyly içinde moğollimleriň aýlygyny 30% artdyrmak barada plany hüzürledi. Şeýledi ýurdun resmiýleri moğollimleriň maliýe ýagdaýyny gowlandyrmak üçin olara tüwi, un, kant we ütümlik ýağy üçin pasobiýalary bermegi söz berýärler. Emma yurdun mali ministerligi protestçilerin talaplarını doğru yerine yetirip bolmajakdygyny xabar berdi. Planı amala asyrmak üçin bize 25 milyon dollar gerek bolar. Bu harajatlar yurdun büdjetinde göz öňünde tutulmady. Şeýle moğollimleriň tölek fondunu köpeltmek üçin beýlik puduklary goýup berilen pullary azaltmaly bolar, diýip Kırgızstanyň mali ministerliginiň wekili Aida Atarbekova aýtdy. Moğollimlerin profsoyuz birleşigi bilim ministerliginin aylıkları yukurlandırmak üçin hüdürleyen planını entek hiç kile reaksiya bildirmedi. Yön moğollimler öz talapları kabul edilmedi, öz protestlerini ehli halk dereceye yetecektiğini duydurdular. Kırgızistan'ın önkü bilim ministeri Mukas Bazarkulov, kiçi aylıkları ve ucipsizci pensiyalara yaşayan moğollimlerin çıkılgısız yağdaydadığını aittı.
Мұғаллимларың
айлықларын қалдырмалы. Мұндан басқа чықалыға жоқ. Біздің мұғаллимларымыздың 30% шемесі пенсионерлер. Олар күн күзір ананы айлама үшін ішлемеге мәжбүр болдылар. Екі смена да ішлеп, халис ядыған мұғаллимлар кәті рахатландырыжы дерманлар хем ішерлер. Олар өзлерінің аз айлығы себепті мейлетін кеңелдірілген іш тәртіпте ішлеерлер. Bu orta berilen bilimin hilini oňsuz täsir eder. Bu ýagdaý asla kabul edirliksizdir.
Özü sabahtyny hiç kanday täsiri manisi bolmaýar galat.
Kyrgyzstanyň adaty raýatlary mugallimleriň bu protestleriniň ýurtdaky öňkü dartgynlygy hasym üstürmeginiň mümkinliginden howatirlenýärler.
Size Kyrgyzstanyň mugallimleriň geçen demonstrasiýasy barada taýýarlanan maglumaty diňlediňiz.
Gepliýär Awatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, aşygat wagty bilen 7-den 8-e çenli bir sagatlyk hem agşam 8:30-dan 9-a çenli yarym sagatlyk gepleşiklerimizi orta tolkunla 864 kHz-de dinler bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günlügi programmamyzy Türkmenistandan oýşan maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Gelňe Türkmenistanyň owa ýaşaýjylarynyň ýaşaý şertleri barada habarçymy Sultan Açylwanyň Lewap welaýatynyň 30 ýaşly Jemile Bagamratow bilen geçen söhbetdeşigini dinläliň.
Serdar Awat etrabynyň Lebap Peygamberleşiginin matım olup pasyoluğunda yaşayan yaşayıcılar için gattı kıyın men ecem kaka maslı yaşayış yerleri jutaydı. Telefon yağdeli gattı kıyın. İksancık telefon var bütün oğlu oyunca. Öne alıp düşen adam yok şuna.
Mesele bilen Lebap Peygamberleşiginin yol başlarına ilat köpçülü arda şikayet eden ok ne?
Edip bariyalar yönü şu at bulunuk biraz çıkarışın. Eyyem ne çildin var şu devam etik geliyor.
Ol arasında ne sağlayan adamlar olyandır ya bulmasına zinaların çağı doğurmak meselesinde şun yalı kıstığı düşün yağdaylarında ilat köpçülüğü telefonsuz ne hilek basalıp çıkıyorlar.
Bar yo iki kocalıkta telefon var. On ulenem öylerinde bar olsa can edil ya yok olsa vapşe can edilen ok. Tiz kömek meselesinde tiz kömek gelin ok bizim şu oğamıza hiç hilek. Özün maşin tap ayolu ok tapıp ekitmeli balnitsaların. Yollarımız gowdel. Kollektor geçecek, kollektorun köprüğün üstünde iki yerinde çatı var. Şunu seyretten adam yok. Bir iki sapar yüzünü oğurdular. Şu duruşuna dur.
Ovanın beyle kimiden ocaklarının yağdayına eline kulüp, kitaphana, şunlar yani ilata zerur bulan miden ocakları işleyemin.
Kulüp işleyen ok. Çağalar bağı işleyen ok. Hiç iyilik. İşleyen inatlılar evinde zat işgarları var kaybirlerinin çağalarını seyreder yağlık. Son işsizlik yüze çıkan son köprüler öyünde gün ortağını bilen senkilde çağalar köçede oynayıp yorulur. Maşin zat geçerin. Yollaşı işlese ayal öyünde. Ayal işlese yollaşı öyünde. Kocalıkta bir adamım işlemeyen yerleri var. Potrotir alyalar şunun arkasından yılda bir satarcık daha oda alyalar. Şunu gözündük otuyorlar.
Ovada orta mektep var mı?
Orta mektep var. Edil bizim yanımızda şu Lebap Peygamberleşiginde matumulu ovamızda. Üçüncü klasa çelli kiçi yaşlı çağılır okudular. Üçüncü klastan sonları 4-5 kilometr uzakluğa katınap okuyalar. Yolda barıp gelen çakışın günleri. Gününe eşiğini yuvayan gününe çağılır. Karalaya buluşup gelirler. Asfalt yol yağdaylar. Katı bitir kıyın.
Türkmenistan'ın prezidenti şu hemme ovalarda meden ocakları tevden dikeltmek hakkında köp kararlar kabul etti, görkezmeler verdi, şuna seri işte oy verildi. Kuruluşlukların gitisi gözüyle nokmay.
Edil bizim yanımızda kuruluşluk başlamak yok. Belki başka yerlerde bu olaysa bulmak mümkün. Şu ovamızın kiçi yaşlı çağlan okuyan yerinde beden terbiye sapaklarını geçmek için spor zalları yok.
Şimdi şu beden terbiye sağatlarını şunları nerede sapak geçerler?
Mektebin arka yüzünde geçerler sapak. Prezidentimiz yukarıdan görközmeler veriyor. Görközmeler yerlerinde alınıp barlanok, ulanılanok veren görközmeleri. Şu zatların ahirinde dine yukarıda oturan vezipede işleyen hekimlikler, yine vezipeli işgarların günahsı var mı kadiyen. Şunları işleyen oklar doğru sayıdılanlar. Bizim yolumuzdan şunları özler geçerler, şu yollar görüyorlar. Yine İşkarlığın bu bürüşlerini görüyorlar, iş adamları görüyorlar, çağlığın dışarıda oynayıp yürüyenlerini görüyorlar. Mektebe gittiğin okuçlar için en arkası yıkıcı avtobüs. Önce ertirden gelen okuçlara gidip öğlenim saat 2'de getirerek bir avtobüs koyulsa görünmeli yollar, katıdaş 4-5 kilometre yol yürek geçerler. Yanımızda yaşayan Kazak milletinin çağları olur 3. klasın amarsı orta bilimine daş alt görünü okla orta bilimi yok şu çağlığın. 3. klasın amarsı görünü ok ecez kalkı. Diyor bakıp çöllü çöpünçülü etmiyorlar.
Сылхава Чимысортана Чилованың Лева Полайтының 30 яшы Джемилі Бағым Радов Ленечен сөхөтешіңі дүңледіңіз. Хорматы дүңледжілері, бізің геплешкілерімізді қозғолиян меселлер барады өз пікірлеріңізі бізің қат имейл белгісі azatradio.org имейл адесімізі йоллап білерсіңіз. Ені олса, халқың сесі рубрикамыз білен геплешкілерімізі дуам еттіріяз. Рубрикамызың шығадек санына, түркмен санына кім Әтінен қарашты журналист Дөулет Мұрат Язғулиевің қарайшыларына дыққатыңды өтірілмекші біздің azatxabar.com интернет сайтымызда оқыжыларымыздың елияны тесуірлерді Түркмен саңына қияғдай қоғылынырма үшін хеммелерің қануының өңінні дені болмағыны қазанмалығы қануының бер жай әділмегіні хеммелерден дайханын башлап тә президенті ченні хемме райатлардың талап әділмегінің зерурдығы берленілгер. Түркмен саңына ау ауламақ меселесіне хеммелер қануыны бер жай әділмегі қарашсы журналистің қарайшыларыны дүңләлін.
Yurtta asılır cemiyeti olup ağız çekildiğin asılır cemiyetin ağzası olmalı. Yönü berdi deyip tanıdın asılır cemiyetinin yukarı dereceli ağzası. Yurttaki asılır cemiyetinin ağzası 15 bin oğlu. Bellenilen düzgün ağır asılır cemiyetinin kerur ağzasının ağzalık bileti var. Kere ağızça ağız bulan ahli görünüşlü hayvanlardan bir ya ikisini ağlamak ruhsat verirler. Yönü herdeki durdu asılır cemiyetinin kerur ağzasının belli veliler dinevur ağzı adının 10 vartlak sülgün ya 5 donuz, eğer toşun ağlası 50 toşun için ağız yer deyip aytti. Kurvan niyen ağına zorun kurun vermeğine göre herdeki asılır cemiyetinin ağzalarının adının 80% güçlüncü daralarının yol başçıları. Ve kurgu deyip eller ya da şoların oğulları tanış bilişleri. Olur ağa cipli tayotol bimveli çıkarlar. Yeme alırın dine yıkıcıcığı ağaçlar cimmetinin ağdalık biletini vurkudur. Kalanlarının ağaçlık biletini sorusun cevap vermediler. Kaytan sen kimdini sorarlar, hayvat atarlar. Maşinin idinle oğunla betin bağırttık sülgünü görmem hiç tat deyip bilmersin. Diyadın o zipendir hoşlaşanın ulan çeklenmersin. Kovu olanla işten çıkararlanından son hiç yeri iş almaz. Onsun demi daha çeren kettelerin bir kanunu diyen ağlarına cerime salmak ya oları deksi cevap versilgi çekmeye hiç kim hittedip bilmez. Şöyle olonsun ağına zorları planlarını doğulmak için yönü koy halk köpçülüğünün ağızları yalvarıp cerime salarlar. Deyip yönü berdi deyip tanıdın ağızlar cemiyetinin yukarı dereceli ağası aitti. Kurvanı verdim hümetin devletlerine gelme ulan tasar yurttun geleyenlerin ağı etmeğine begut tasarlı. Ema bugün kun, demi daha çeren kettelerin yağların oğullarının bir kanun rekimse duruyan ağızlarının itip yok olma kovupu dörüdü. Bunun bir sözünü tasar yurt masinli ağı diyen adamlar. Türkmenistan'ın ehli örü meydanlarının Karaum çölünün içinden cemilin yerden masinli yorak ehli yeri yolu vurdular. Bu olsa bizim ekologiyamıza uludar vuruyor. Şol sebeple alın alın çevrelik Karaum çölünün adet adamların eşeğini yürütmeye dözmeyen yerlerinden. Ağzından 100 bin Amerikan dolarına çenli baha duruyan tiyade cipli BMW'li. Hatta ağzını bilmeyen masinin ulan çeyeksiz ok tüpünlü salyut atıp ağı diyen kettilerin ağlarının önüne bögut basılmasa. Birinciden yurdumuza bile görüyen hayvanların ehli görünüşünün tohumu oturur ya düyüp götür ağzalar. İkinciden orta karagum çölümüzün. Öğrü meydanlarımızın çim ulan yerinden yol yolda edilmek ulan ekologiyamıza yoğun dolup bulmacak ziyan yetirirler. Sonun için bir kanun ağlarının tiden tiz ün alınıp hayvanat dünyamızdan ekologiyamızdan olurdun halat edilmeliler.
Siz ahal vilayatından qarashsa jurnalist Dövlet Murat Yazguliyevni dinlediniz. Halkın sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler üçin açıqlığını yatla diyars. Öz pikirlerinizi azatxabar.com internet saytımızdaki forumlara qatnaşıp beyan edip bilersiniz. İni olsa dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, azathavar.com internet saytımızda kayda mekan tuttun cenab ilçe atlı, aşavatlı sence Kurbanyeli Töreyev'in makalası çap edildi. Şol makalada 23. noyabrda vatan adiyetine onun bir taraflık yörölgeleri büyük kalkınç eyyamına insan perverlik ideyelerinin çoğunluğuna yetiriyer adıvlen Türkmenistan'ın Amerika'nın Birleşen Ştatlarına qadıttın aşırı ve doğal ıhtiyarlı ilçisi Meret Orazov'un yazan makalası varada gurun ediliyer. Bu makala özünü Mert deyip adlanıran okucuyumaz şeyle tesvir yazdı. Eger Meret Bayramovich ýaly alimler öz halkynyň ýyl gününiň aladatyny edýän ýa-da iň bolmanyna ol barada öwlenýän bolsalar, Türkmenistan häzirki günne düşmezdi. Bizini 20 ýyl bäri halkara hasabatlarda iň soňky üçlüge ýerýär. 1991-nji ýylda Türkmenistan garaşsyz bolanyna halk öýdlerini postsovet giňişliginde ähli wagtda iň ýygalyk ýurt boljakda barada öwlenenem derler. Maqinan taqta 20 yildan soňra bu hutşeyle, bu haqiqat, onun sezabini Meret Bayramovich ýa-da Agajan Babaev ýaly dünýä belli alimlaryň ugnujyk zatlaryň aladatyny edýänliklerini görüp bolar. Netijede olaryň hiçisi iňe gana aýtjagyny aýdyp bilen okýardy, hatta öz dogdu owasyna hem islan wagty isleýişi ýaly barp bilen ok. Türkmençeläp aýtsak, öz kölegesinden ürküşüp börler. Onsoň ýöne köý halkdan näme garaşyk? Bar umyt, daşary ýurtlarda okap bilim alan ýa-da alýan ýaşlardan näsem ýalňyşmaryn diýip özüni mert diýip atlanyran okujymyz ýazýar. Gelinge dinleyicilerimizden redaksiýa başga dürli meseleler boýunça gelýän hatlaryň käwirleriniň mazmunyny jurnalist Aşurgulý Bayriýewden dinläliň.
Sirkin qaytadan açılmanı beğenirler, az bolmanı deyip aşıvası dinleyici anırıltan verdiği vaxatının başına eriyar. Yönü ona girmek için peteklerin baxasının 100 min manada çelli bolmağı köpleri Türkmen sirkinin oyullarını tomuş etmek kövvesinden deyenlerdi. Peteklerin kımmatlığını ona Xtay'dan ve beydeki daşır yurtlardan artistlerin katlaşmağı ile delilendirler. Yakinli olsa aşıvada orfiyetten sirk truppası geliptir. Onun oyullarını görecek olsan adam maşına 150 min yani tere pullun 30 manat çıktacı etmeliyip dinleyici belli yer. Yöne sirke tomoşuçu ağız varan son hekimetler hemişekleri al rayetleri mecbur etmeye başladılar deyip sonra hatınına yal yer. İdare kârhanalara, kurumalara, oku caylarına sirke barmak barada anayı ona petekler satın almak barada tavşık veriptirler. Onsan idare kârhana kuruma yolbaşları şol tavşığı yerine yetirmek için işi ollukçuları sirk peteklerini çağlarının sahanına göre satın almağı borçlu ettiler. Benim 3 şağam olursam, hâdırın özünde 90 manat tölemelli mi? Onu hâdır verip bilmesemem, aylık zahmet hakkından tutup alıp kalacaklıklarını aittiler. Ve pul aylığının 4'ten bir yerine bara var. Onun için yalvar yakar edip bir salgıttan sıptım. İşte yollaşlarımın köpüsü olsa mecburi suratta çağlarının sirke alıp gittiler ya da pullarını tölep öylerine alınar. Elbette uzak yerden gelen sirkçiler öz çıktıcılarını ödemeli, üstesine girdeceğim kazanmalı. Yönü şonla ilatı ağram düşürmeli için yerli hakimiyetler datatse verseler doğru olur. Bizde ummasız çıktıcılığı edilip gerekli gereksiz davaralı çareler geçirilir ahirinleyip aşavatlı dinleyici anadaltan verdiği vakatını sonlayar. Şül Türkmenistan tarih yıla İrgözi'nin tayaranıp başladım ka diyenip ahalli dinleyici devletlerdi yazverdi ifşad yer. Bu vavat dolu ilati Hristiyan dinine uyan devletlere de görevli olup bilecek diyeyim öte geçmesem gerek deyip belli yer. Yolkuların belentliğini, belirişinin gözelliğini, kımmat bakanlığını görmeye göy görek. Eğer de ululuk içini emellerler prezidentinden her bir görközmesini şeyle ahlas hızı bulun derhal bitirseler, katı köp meseleler ilati közündürmen çalt çözülürdi. Ulu çıktıcılar edilip bedelen yolkuların şübedegileri 21. dekabrda yani Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Halaplanlayan Tapırmrat Niyazi yatlamı gününle ayrılıp ertesi gün tədidin belirmelmiş. Eğer şu aydılayan gururun hakikatının için mi olsa çıktıcının yine de köpelecektiği iki iyi işli boluncaktı görünüp doğur. Şeyle olsa yolkuları bir ay önünden oturdup yedep görmeyen bir işleri yattığımı gününün son edeymelekenle şonlu tədiri çilgalyan onun davarası da yeterlik bolur deyip ahalı dinleyici Dövlütberdi Yazerdiyev hatının soğundan ıhtiyar.
Siz dinleyicilerimizden redaksiyamıza gelen hatların kevirlerinin mazmununu jurnalist Aşurgulu Bayriyev'ten dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulayan havarlar ünlülü programımızı geçip kutuyoruz. Gepleşik Pragadak stüdyodan men Altın Amanurdu yedalp bardım. Yeni de efir tolkunlarına duyuşyan çak. Hoş, sağ olun.